Geen paraat? Y cwestiwn, falle mwy perthnasol bore yma, ydych chi wedi prynu'ch anrhegion i gyd? I rai pobl, mae hynny'n beth maen nhw'n fwynhau yn ofnadwy, meddwl beth i gael i wahanol bobl, a maen nhw'n trio dewis gwahanol anrhegion i'w roi i bobl. I rai eraill, mae o'n boen. Be allai gael? Be allai roi? Mae'n drafferth meddwl ynglyn â be i gael fel anrheg addas. Ond y cwestiwn dwi eisiau holi bore yma ydy pa anrheg sy'n addas i'r arglwydd Iesu? Pa anrheg fyddech chi yn dewis i'w roi i'r arglwydd Iesu Grist? Mae'n dweud cwbl cofio i ben blwydd o ydeni. Pa anrheg fydde'n digon da iddo fo? A dwi am, o'n i'n trio meddwl, dyma Nadolig 26 ym Mangor, so sut allai ddod ar rywbeth ffres i chi. A un peth o'n i'n sylweddoli, dwi ddim wedi bregethu arno fo ar y Nadolig o gwbl yn ystod ymhym mlynedd ar hugen yma, ydy beth oedd anrheg y tad, diw'r tad, i'w fab yr arglwydd Iesu Grist. Na rhieni'n dueddol o roi mwy i'w plant nag i unrhyw un arall yn dydyn ni. Be mae diw'r tad yn mynd i'w roi i'w anwylid, i'r unig anedig? Dyn ni'n gwybod bod y tad a meddwl mawr o'r mab yn dydyn ni. Hebreaid 1:6, pan yw'n dod â'i gyntaf anedig i mewn i'r byd, mae'n dweud, bydde di holl angylion Dyw ei addoli. Mae'n cofio, yn ystod bywyd yr arglwydd Iesu Grist, hwn yw fy mab yr anwylid. Ynddo ef rwyf yn ymhyfrydu, a ddaru Dyw ddeud hynny fwy nag unwaith yn ystod bywyd yr arglwydd Iesu Grist. Pa anrheg a mae'r tad yn mynd i roi i'r mab. Oherwydd mae'r tad yn holl alluog. A mae'r tad wedi gallu creu byd cyfan. A dach chi'n rhyw deimlo bydded goleini a goleini a fi. So dim ond deud rhywbeth. A dyna fo mae yna. Pa anrheg mae hwn yn mynd i roi i'r mab? A mae yr ateb yn gwbl syfrdanol. Yr anrheg mae Dyw y tad yn ei roi i'r mab ydy chi. Pobl. Dyna'r anrheg mae Dyw wedi dewis i'w roi. A pan dyn ni'n edrych ar ein byd ni, pan dyn ni'n edrych ar y llanast y mae dyn wedi'i wneud, a dych chi'n meddwl, wel, mae'n siŵr bod y tad y fan rhaid gwell i'w roi i'r mab. Un blwyddyn, oedd na anreg ddari fi a Gwenan brynu i heledd. A chwarae teg ddari ddim deud yn byd, wrthon ni, ond oedd hi ddim yn impressed o gwbl gyfrioli wedyn be oedd yr anreg hwnnw. Doedd hi ddim yn impressed. O Dyw'r tad ddim yn gallu ffeindio rhywbeth gwell i'w roi i'w fab na rhai fel ni. Ac eto, dyna mae Dyw am i roi i'r mab am ddod i'n byd. Dro ar ôl tro, mae hyn yn dod drosodd yn y Beibl. Psalm 2, adnod 8. Gofyn, a rhodda fi tu'r cenhedloedd yn etifeddiaeth. Dyw'n deud wrth y mab, gofyn a roedd fi ddiogyn hedloedd yn etifeddiaeth. Dyna pam bod o'n deud bellach ymlaen yn y salm wrth arweinwyr y cenhedloedd, cysennwch y mab rhag iddo ddigio. A Iesu Grist hynna yn deud, bydd pob un y mae'r tad yn ei roi i mi yn dod ata fi. Ac ni fwri efallai'n byth mor sawl sy'n dod ata fi. Ioan 6:37. Neu Ioan 10, dach chi'n cofio y bennod rhyfeddol yna lle mae'r arglwydd yn sôn amdano fo fel y bugail da sy'n dod i roi ni os y defaid. Ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'n llaw i hwy yw rhodd fy nhad i mi, rhodd sy'n fwy na dim oll. Dyma'r peth mwyaf, dyma'r peth gorau allai'r tad fod wedi roi mi. Ac ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Wedyn yn y weddi fawr yn Ioan 17, mae Iesu'n neud y rwyf wedi'i amlygu'r enw i'r rhai a roddaist i mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent ac fe roddaist i mi. Ond cyn i ni ddechrau cyhyddo'r tad o fod yn stingy, ystyriwch gwpl o bethau. Ystyriwch i ddechrau beth oedd bwriad Duw yn creu dyn. Genesis 1, dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni, i lywod reithi ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear ac ar bopeth sydd yn ymlusgo ar y ddaear. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef yn oryw ac yn fenyw y creodd ef e hwy. Hynny di, o Duw wedi creu dyn i fod yn goron ar y greadigaeth. A mae ddiddorol pan dych chi'n darllen hanes y creu, mae Duw'n edrych ar y pethau mae'n greu ar ddiwedd bob diwrnod ac yn gwneud ac wele da ydoedd. Mae'n dda beth wedi'i wneud. Ond ar ddiwedd y chweched dydd mod i creu dyn fel y goron, a be mae'n ddeud, gwelodd Duw y cwbl a wnaeth ac yr oedd yn dda iawn. Nid jyst yn dda, ond yn dda iawn. Dyma oedd uchafbwynt gwaith creadigol Duw. Dyn oedd yn mynd i adlewyrchu i ogoniant o, adlewyrchu i harddwch o, adlewyrchu i brydferthwch a'i sancteiddrwydd a'i ddaethineb. Felly dyma be mae Duw'n rhoi, Duw'r tad rhoi i'r mab coron y greadigaeth. A os da ni'n meddwl bod Duw'n di gwneud mes o bethau, wel, drychwch wedyn o ddechrau'r Beibl, drychwch i y ddiwedd y Beibl, datguddiad 21. Yna gwelais nef newydd a deiar newydd, oherwydd roedd y nef gyntaf a'r ddeiar gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd, hynny di ni yr eglwys, yn disgyn o'r nef oddi wrth Duw, wedi pharatoi fel priodferch wedi thecau i'w gŵr. Mae'r ferch yn trio edrych i gorau ar ddydd i phriodas. Mae yna yn ei gogoniant. A dyna fyddwn ni ar y dydd hwnnw. A mae'r tad yn deud, am i ti adl y nefoedd a disgyn i'r byd wedi ymgnawdoli, rydw i'n mynd i roi coron fy nghreadigaeth i ti. Pobl, ac er i bod nhw mewn sorry state ar y funud, mae yna ddydd yn dod trwy'r byddid i ni gweld nhw mewn perffeithrwydd. A mi fyddan nhw'n adlewyrchyd o goniant i, a mi fyddid i wrth dy fodd yfo'r anrheg yma. O, nech chi ryfeddol. Ech chi ffantastig. Mae hwnna, di hwnna ddim yn eich gwneud chi deimlo yn special rhywsut. Ie, da ni'n bechadur i ed. Ie, mae'n adrygion ni. Da ni'n mynd special achos bod ni wedi gwneud unrhyw beth, ond da ni'n special achos mae Duw wedi'n dewis ni wrth yn rhoi ni i'r mab. A rhai o'r pethau, mae'n tyn ni'n llawn o drigger eraill. Ond chi'n rhai o'r pethau mwyaf gwerthfawr. Mae'n rhyw botyn bach. Di o ddim yn werth, lot o ddim byd yn ariannol, ond y tro cyntaf es i draw i Prag, pan oedd y comynyddion yn llywodraethu, cyfarfod Pavel a Vera, a just cyn mynd yma, Pavel yn cymeryd y, na Vera yn cymeryd y potyn bach, mae allan o'r gwpwr dda, a'i roi yma o tisiw, a'i roi doi fi, take this, give it to your wife, and tell her, thank you for letting your husband come to visit us and encourage us. A mae'n rhywbeth bach fel yna. Mae'r gwerth oherwydd pwy sydd wedi roi iddo ar amgylchiadau rhoi. A dech chi rwan yn werthfawr, achos mae Duw wedi dewis eich rhoi chi i'r mab fel anrheg, yr anrheg gore allaf o roi i'r mab. Ni siopio fan yma jyst addoli, jyst addoli o feddwl hynny. Ond lwch chi'n mynd ymlaen, o'n i echnos o'n i di galw heibio John Robinson ac oedden ni sôn am rai pethau. Un o'r pethau gododd oedd anrhegion Nadolig. Y profiad John a Kent yn reit aml, achos bod nhw'n dod o'r unol daleithiau, wedi bod yna anrhegion yn cael eu danfon draw o'r unol daleithiau, bob Nadolig iddyn nhw, ond bron y ddieithriad efo'r anrheg, be sydd yn digwydd? Wel, di'r anrheg ddim yn cyrraedd, be sydd yn digwydd? Ydy bod yna ryw gerdyn yn dod trwy'r rws. Mae yna barsel yn disgwyl i chi, ond mae yna hyn a hyn i'w dalu amdano fo. A maen nhw'n gorfod talu am ei anrhegion Nadolig i hunain. Gewch chi ddim ond cael yr anrheg os wnewch chi dalu'r bil. Mae yna swnio yn byth rhyfedd. Ond, da ni'n dod at yr anrheg fan yma. A gall o swnio bron fel petai'r tad yn y waith yn amun, ond tydio ddim wrth gwrs. Oherwydd cariad ydy'r cymhelliad mawr tu ôl gweithredoedd y tad a gweithredoedd y mab. Mae yna rhywbeth i hwnt i ddeall a synwyr dyn y fan yma. Er mwyn cael ei anrheg, mae'r mab yn mynd i orfod talu. A talu pris rhyfeddol. A dyma lle mae'r cariad trigwyddol yn dod i ysgleirio yn fwy tanbaid na'r hael neu'r biliynau o'r ser trwy'r holl bydysawd. Mab y dyn, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Roi talu'r pris, y prydwerth yma, y pris fydd rhaid talu am geithwas, y pris fydd rhaid talu i ryddhau ceithwas. Yn y dyddiau ni, falle bod yn fwy edalladwy yn yr ystyr bod rhywun wedi cael ei cydnapio, a mae rhaid talu ryw rans, a mae rhaid talu ryw brydwerth, er mwyn rhyddhau. A mae pechod wedi'n baglu ni, a mae'r diafol yn meddwl bod o wedi'n cymeryd ni, ond mae'n gwirionedd y gyfraith sydd wedi condemnio. A mae'n gost i'w dalu. A Iesu'n defnyddio'r darlun o Fugl yn dyddiau yma, yn darlun da, da chi'n gallu ddychmygu ryw fab ffarm. Ac un blwyddyn beth sydd yn digwydd, mae o'n tyfu a mae wedi cyrraedd ryw oed, ac un blwyddyn mae dad yn dod at yfod eid, wel, Lenny, dwi am roi oen i ti. A mae'n cael oen. A beth sydd yn digwydd wedyn? Wel, mae'r mab wedyn, nhw'n gystal â cael yr oen, mae'n gorau cyfrifoldeb am yr oen. A mae'n gorau mynd a ni'n siŵr bod yn cael ei fwydo ac yn y blaen, a bod yn iawn, a bod yn iach. A wedyn, efallai mae'n amser bod yr oen i tyfu'n ddafad, a mae'r ddafad wedyn yn disgwyl oen i hynna. A mae'r mab, wrth ofalu am y ddafad, mae'n gorau mynd allan. A gostio'n gweld bod y ddafad mynd i roi genedigaeth yn y nos, mae allan ganol nos yn yr amser maen nhw yn geni'r oen. Mae'n mynd allan, falle, i checio un o gloch, dau o gloch, tri o gloch, pedwar o gloch bore, trwy'r amser, er mwyn. Mae'n costio i ofalu. Mae fi yw'r bugel da, mae fi ysid da, a mae'r bugel da yn rhoi ei einioes, rhoi ei fywyd dros y defaid. Mae'r gwas cyflog nad yw'n fugel ac yn berchen y defaid yn gweld y blaidd yn dod ac yn gadael y defaid ac yn ffoi. Mae'r blaen ni ysglyfio ac yn ei gyrru ar chwael. Mae'n ffoi a mae gwas cyflog ydi o. Dim gofal ganddo fo am y defed. Job ydi oedd efo. Ond, mae fi yw'r bugel da. Yr oedd yn adnabod fy nefaid am defaid yn fadnabod i. Yn union fel mae'r tad yn fadnabod i, a mynd yn adnabod y tad. Ac yr oedd yn rhoi fy einioes dros y defaid. Ar efo'n rhoi bywyd tragweddol iddynt. Nid ant beth i ddistryw ac ni chaiff neb i cipio hwy allan o'n llawi. Hwy yw'r rhodd fy'n had i mi. Rhodd sydd yn fwy na dim oll. Ac er mwyn cadw gafel ar yr rhai mae'r tad i'r oed iddo fo. Ond rhoedd i unios. Iwan 17 eto yn ei weddi fawr pan oedd o'n gyda hwyr oedd o'n ei wneud cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw ar oddais di mi, gwyliais dros dint, ac ni chollwyd un ohonynt. Dyma galon bigel, a dyma chi ffantastig. Mae'r tad wedi'i rhoi ni i'r mab fel rhodd, a mae'r mab yn dweud, dwi'n fy modd efo'r rhodd yma. Mi na i'n llawen dalu'r gost. Y gost y roi fy mywyd er mwyn prynu'r anreg. A mi oedd o'n gost. Chi'n cofio fa? Mynd i ar Gethsemane. Ac fe gymerodd gydag e Pedr a dau fab Zebedei a dechreuodd deimlo tristwch a thrallod dwys. Yna meddai wrthynt, y mae fy enaid yn drist iawn hyd at farw. Mae Luc yn deud, gan gymaint ei enger oedd yn gweddio'n ddwysach, ac roedd ei chwys fel dafnau o waed yn diferu ar y ddaear. Gwsrifedd o'r Pedr, pan oedd yn meddwl am hyn, bod hwn wedi selio i hynna'n ar ei galon a flynyddoedd yn ddiweddarach oedd o'n ysgrifennu llythyr ac yn dweud gwyddoch na ddaffethau llygradwy arian neu air y prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymerweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Chi'n cael eich prynu y prydwerth yma. Nid ag arian neu air. Rhyw bethau sal fel yna. I lawer o bobl arian ag air oedd y pethau gorau yn y byr yna. Nid a pethau sal fel yna. Ond a gwerthfawr waed un oedd fel oen di fai a di nam sef Crist. Dyna'r adnodau i mi brygethu gyntaf arnyn o'r i oed. Yn yn angladd i fe, croeso, pwy bynnag fydd yn brygethu yn angladd i, mae croeso iddyn nhw brygethu ar yr adnodau a adnodau yna, achos dyna ganolbwynt yr efengil a dyna lle mae cariad Crist i'w weld mor glir. Gwerth ar waed un oedd fel oen di fai a di nam sef Crist. Ac yn y llythyr at yr Hebreaid yn ein darllen fel hyn yn penod 12 adnod 2, er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio gan ddi ystyru gwarth. Da chi'n feddwl? Mae'r tad di chroi chi i'r mab fel anreg nadolig. Mae'r mab di talu i hunan amdano chi. Mind boggling. Ond, un peth arall. Mae'n rhaid nôl yr anreg. Llynedd ges i brownie points efo'n anreg nadolig i Heledd, i Gwenan. Be nes i oedd, nes i brynu tocynnau i gael mynd i weld y Sound of Music efo Connie Fisher yn Llandudno. Ac, oedd hi'n hapus iawn o gael yr anreg yna. Ond ar ddydd nadolig, yr unig beth gafodd, oedd amlen. A cwpl o ddymeidiau o bapur yn yr amlen. Yn deud, dyna bo, tocynnau felly. Er mwyn mwynhau'r anreg, oedd rhaid i Gwenan wedyn, pryd bynnag oedd hi, dwi ddim yn cofio'r dyddiad i ddigwyr, ond bynnag oedd hi, oedd rhaid i hi fynd wedyn, draw i Landudno, oedd rhaid i fynd i'r theatr yna, ac oedd rhaid i nôl yr anreg fel petai. A hynny falle'n ddarlun o'r hyn sydd yn digwydd i anreg y tad i'r mab. O dad, meddai Iesu Grist, ni o yn 17:24. O dad, am yr hair wyt ti wedi rhoi mi fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi llerwy fi. er mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Mae isio yr anreg yma. Mae isio ddyn nhw fod yfo fo. Ephesiad 1:4. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i bod yn sanctaidd ac yn ddifau ger ei fron mewn cariad. Dyna lle dyn ni'n mynd i fod efo'r arglwydd Iesu Grist. Matthew 25, yna fe ddywed y brenin wrth y rhai ar y ddeddo, dewch i sydd danfendydd fy nhad i etifeddu'r deyrnas y baratoid i chi er seiliad y byd. Mae wedi drefnu bod na deyrnas ydyn ni'n mynd i gael bod efo Crist, ond er bod y cyfan wedi drefnu, mae rhaid nôl y bobl yma. Mae rhaid i galw'n mewn. A felly mi aeth Iesu o gwmpas Galilea a mi oedd o'n galw deuwch ar fôl i bawb sy'n flinderog ac yn llwythog am Iesu mwythaf arnoch. O Simon ac Andreas yn bysgotwyr, ond oedd nhw'n rhan o rodd y tad i'r mab ac felly oedd rhaid efo fynd atyn nhw a dweud, dilynwch mi. A mi ddododd Iesu yn Ioan 10, mae gennyf ddefaid eraill hefyd nad ydy'n perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod â'r rheini mewn. Ac fe wrth dawant ar fy llais, yna bydd un praidd ac un bugail. Felly fe ddododd Iesu Grist wrth i ddisgyblion. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bydyddio hwyn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân a dysgyddynt gadw'r holl o'r chmynion a roddais i chi. Ac am iddo fo ddeud hyn, fe deithiodd Ioan i Ephesus. A dioddau llawer, er mwyn nôl y defed i mewn. Fe alwyd Saul o Tarsus, a mi ath o yn Paul yr Apostol i fynd trwy Asialeiaf a trwy dde Ewrop draw cyn belled a Rhyfen. Mi ath Peder, mae'n debyg, draw i Rhyfen yn y pen draw. Mi ath Thomas i gyfeiriad gwahanol. Thomas oedd yn ameg at oedd o'i gredu. A mi ath o draw cyn belled ar India yn ôl traddodiad. I gyd i geisio anreg nadolig y tad i'w fab. Mi ddoth y saint Celtaidd draw o'r cyfandir draw am Gymru a Phrydain. Mi deithiodd Daniel Rowland a Howell Harris trwy Gymru a thu hwnt. Mi ath George Whitfield a John Wesley trwy Loegr a rhan y heleth o Ogledd America. Mi ath William Carey i India, Hudson Taylor i China, C.T. Studd i Africa. Gwahanol bobl yn mynd i wahanol lefydd. Jim Elliot, neu Trent a'i cydweithwyr, yn mynd i goedwigoedd Ecuador a cholli bywydau. Eto yn teimlo bod hi'n fraint cael mynd a rhoi bywydau er mwyn ceisio anreg nadolig y mab. A mae miliynau o Grisnogion ar draws y byd sydd ddim yn teithio mor bell. Maen nhw jyst yn mynd lawr y lôn at eu cymdogion a deud dowch i wasanaeth carolau. Maen nhw'n mynd i'r swyddfa i fod yn oleini'r byd fanno fel y seren yn arwain y doethion i fod yn oleini i arwain pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Neu maen nhw'n mynd falle i stafell wely i plant ac yn eistedd ar y gweld ac yn adrodd stori ar Beibl wrth i plant. Er mwyn cyrchu'r anreg yma i'r arglwydd Iesu. Mae'r dychymyg, mae gwahanol rhain i ddefnyddio er mwyn gwneud hyn. Gael un o'r pethau diweddara yn ymwneud y myfyrwyr ydy, text y pizza. Be sydd yn digwydd ydy bod myfyrwyr, mae'n obosteri fyny a maen nhw'n deud, textiwch ni yn gofyn am pizza. Er mwyn cael y pizza, mae rhaid i chi ofyn cwestiwn am y Dduw neu am Iesu Grist. Ac os newch chi wneud hyn, yna mi newn ni y ddod a pizza i chi, a mi newn ni ddod ag ateb i'r cwestiwn. Wel, ddim i, beth yw hwn felly? Ond mae'n syndod. gymaint o sgyrsiau sydd wedi bod. Ie, mae rhai, maen nhw'n danfon rhyw gwestiwn fewn sydd ddim yn rhyw gwestiwn difrifol iawn am yr arglwydd Iesu. A dyn nhw ddim wir a diddordeb mewn ateb, ond maen nhw'n cymryd y pizza, maen nhw'n cymryd yr ateb a dyna fo, achos bod yr Undeb Cristnogol wedi bod yn meddwl sut dyn ni'n ateb y cwestiwn yma. Ond mae'n rhai eraill be maen nhw'n deud, ydy reit, dwch mewn, maen nhw'n cael y pizza, a maen nhw hefyd yn deud be ydy'r ateb i'r cwestiwn yma ddarn ni ofyn. Pam bod dioddefaint, pam bod Dyw'n gadael i gymaint o ddioddedd ddigwydd yn y byd? Pam bod pobl yn credu'r Beibl? Allwn ni ddibynnu ar y Beibl. A lot o'r gwestiynau. A mae'n ysgyrsiau. Mae nhw bob math o bethau'n digwydd. Wan, dwi'n gwybod ydyn ni, mae'n sefyllfa i wneud rhywbeth fel yna, ond nos Sul dwytha, rhaid nhw chi ddim yma nos Sul dwytha, fe ddangoswyd clip a mae'n dal ar y cyfrifiad os rhywun eisiau weld o, felly ynddo. O rai, mewn lle bwyd yng Ngogledd America yn pan oedd y gerddoriaeth yn dod dros y tamau'n sydyn, the jingle bells yn gorffen, a wedyn oedd na ryw sŵn organ bach, a dyma rhywun yn codi a dechrau canu'r Hallelujah Chorus, ac yn y diwedd nifer trwy'r bwyty i gyd yn canu'r Hallelujah Chorus. Ni, pobl yn gwneud gwahanol bethau er mwyn cyrchu anreg nadolig fewn i'r arglwydd Iesu Grist. Ie, da ni'n mynd i wneud? Wel, na un ffordd. Gwahoddwch. Defnyddiwch y cyfle i sôn. Pan mae rai pobl yn dweud be maen nhw'n edrych ymlaen at y ffordd nadolig yma, dydwch chi bod chi'n edrych ymlaen at llawenhau bod Iesu Grist wedi dod i'r byd. Cofio mor ffantastig ydy Duw. Chi'm yn gwybod be fydd yr ymateb felly. A fydd pobl yn deud, o, dyn ni'n edrych ymlaen a cael gweld y teulu. Dydwch chi, dwi'n edrych ymlaen a cael gweld yr arglwydd Iesu Grist. A cael gweld yng Nghristnogion yn llawenhau efo'i gilydd. Ewch chi nôl yr anreg. Ewch chi nôl y rhai fydd yn rhoi llawenydd i'r arglwydd Iesu Grist. So dwi'm yn gwybod os ydych chi wedi prynu'ch anrhegion i gyd. Ond os dim ots gennau, y peth mawr ydy o yn cael yr anreg. Yr anreg mae'r tad wedi fwriadu iddo fo ers cyn bod y byd. Gadwch chi ni weddiad.